Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Up Trend ค่ะวันนี้อยู่กับกระแตและก็ทาง
พีทครับผม
เจอกันอีกแล้วนะคะวันพุธแบบนี้ค่ะเวลาเรามาพูดกันถึงรายการ The Up Trend เนี่ยเราก็จะพยายามเลือกเอาเทรนด์ที่น่าสนใจมาคุยกันเนาะจะได้เป็นการเพิ่มอาวุธให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครมีคำถามตรงไหนก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปตอบคำถามให้กับทุกคนเนี่ยวันนี้เรามีเรื่องที่จะนำมาฝากกันนั่นก็คือ5ปัจจัยที่เราจะต้องมาคุยกันในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงสิ้นปีมันมี5ปัจจัยอะไรบ้างคะคุณพีที่มันน่าสนใจในช่วงนี้บ้าง
ก็บอกว่าก็ต้องบอกว่าหลักเองฮะช่วงนี้เหลืออีกไม่ถึง3สัปดาห์เนาะใช่แต่ว่าเหตุการณ์ที่มันจ่อจะเข้ามากระทบนะฮะเยอะเหลือเกินหลักๆเองก็ถ้าแบ่งง่ายๆก็คือเป็น2ด้านครับเรื่องของตัวการเงินก็คือเรื่องของตัวธนาคารกลางทั้งยุโรปแล้วก็สหรัฐอีกฝั่งนึงก็คือเรื่องของการเมืองก็คือในเรื่องของตัวBrexitครับผมแล้วก็จะมีอ๋อโทษครับลืมอีกเรื่องนึงเรื่องวัคซีน
โอ้ใช่
เรื่องวัคซีนอีกเรื่องนึง
สำค
ั
ญ
ใช่ครับผมก็หลักจะเป็นเรื่องประมาณนี
้
ที่ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเข้ามากระทบต่อพอร์ตการลงทุนทุกท่านแน่นอนครับผม
งั้นเดี๋ยวเราค่อยๆมาค่อยๆไล่เรียงไปทีละประเด็นดีกว่าเนาะ
ครับผม
เริ่มต้นจากในช่วงที่ผ่านมาก่อนละกันต
ั
วตลาดอะไรมันเป็นยังไงบ้างคุณพีทเล่าหน่อย
ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็สำหรับนักลงทุนที่มีสัดส่วนการลงทุนในพวกกองทุนหุ้นน่าจะชื่นใจครับผมโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวกองทุนที่ลงทุนในฝั่งสหรัฐเป็นหลักอย่างในช่วงอย่างเช่นในตัวของกองทุนที่ลงในดัชนี S&P หรือ Nasdaq ก็ตามปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะครับผม
นิวไ
ฮนะใช่ครับผมนิวไฮกันหมดเลยก็จากภาพจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างสูงครับผมนำโดย Nasdaq ครับเส้นสีส้มก็ปีนี้ถ้าเกิดนับ Year to date ฮะบวกขึ้นมา 40% ได้เรียกได้ว่าลบผลของโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แบบแฮปปี้เลยทีเดียวใช่ครับผมในขณะเดียวกันในส่วนของตัวดาวโจนส์ฮะซึ่งเป็นดัชนีที่ต้องบอกว่ามีน้ำหนักในส่วนของตัวโอเคโนมี
่
หรือตัวกลุ่มพวกอุตสาหกรรมเก่าเองเนี่ยค่อนข้างเยอะเองเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างน้อยก็คือประมาณ 5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในธีมที่แบบและกาดอาจจะปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตตัวนี้ก็มีสิทธิ์เพราะว่าตัวกลุ่มโอเคโนมี่ทั้งหลายเองเนี่ยมันเป็นกลุ่มไซคลิคอลด้วยก็คือถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นมันมีโอกาสที่วิ่งได้แรงกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวดาวโจนส์ก็อาจจะมีอัพไซด์ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงอนาคตก็เป็นไปได
้
ครับผม
ก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในกลุ่มของตัวดาวโจนส์เองเนี่ยดัชนีดาวโจนส์เขาอาจจะเพอร์ฟอร์มดีขึ้นมาได้มากกว่าโควิดแล้วแต่ยังมีอัพไซด์ที่ยังขึ้นได้อยู่เพราะว่าเขายังรอเรื่องของแบบนโยบายต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะที
่
จะเข้ามาช่วยหนุนของเขาได
้
แต่ตัว S&P 500มันไปไกลจริงนะ
ไปไกลมากฮะต้องบอกว่าเรียกว่าทิ้งส่วนอื่นของโลกไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวครับผม
ตลาดไหนอีกคะที่น่าสนใจ
ก็ต่อมาครับผมก็ฝั่งเอเชียเรามาดูฝั่งแถวบ้านกันแถวบ้านเรากันบ้างครับผมก็หลักเองฮะเราพาดหัวมาเลยก็คือเอเชียครับไทยยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหลักเองเนี่ยถ้าเกิดยูโรเด็กยังติดลบ 7% แต่ว่าถ้าเกิดถึงนะตอนนี้ก็อาจจะแบบเหลือสัก6นิดๆเนาะเพราะวันนี้ก็ 1,500 ไปเรียบร้อย
ที่กำลังจะแซวอยู่เลยว่าวันนี้พูดว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มได้ไหมเรา 1,500
นะยัง 1,500 ก็ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเนาะเพราะฝั่งเอเชียเองเนี่ยเขาบอก 25% แล้วก็ถือว่าถ้าเกิดใครซื้อได้แบบแถวๆ900ช่วงโควิดเนาะก็ถือว่าแฮปปี้แต่ได้ซื้อไม่ทันนะตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยฟื้นขึ้นมาสำหรับฟินโนเมนาเองเราก็ยังคงความยัง
คงมุมมองเนาะ
คงมุมมองการลงทุน ที่มองว่าผลสุดท้ายเองเนี่ยตัวหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าเกิดถึงแนวต้านน่าจะทยอยปรับลดสัดส่วนการลงทุนลงมาเพราะณตอนนี้เองเนี่ยตัว earning ตัวอะไรก็ตามเนี่ยถูกปรับขึ้นไปเยอะแล้วประมาณ 40% ได้แต่ตัวราคามันเนี่ยนำไปไกลค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอลุ้นต่อไปว่า earning ที่จะประกาศมาปีหน้าที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ตามคาดไหมถ้าเป็นไปตามคาดก็ถือโอเคแต่ขณะเดียวกันนะตอนนี้ในส่วนของตัวตลาดอื่นๆอย่างเช่นตัว ACE Japan ก็ตามในส่วนของตัวจีนเองก็ตามหรือเกาหลีใต้ก็ตามบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงซึ่งถ้าดูแต่ต้นปีฮะจีนนำมาตลอดแล้วเพิ่งถูกเกาหลีใต้แซงเมื่อประมาณสัก 3-4 วันที่แล้วนี่เองครับผมครับก็ในภาพรวมของเอเชียก็ได้แบบประมาณนี
้งั้นแสดงถ้าเกิดเปรียบเทียบไทยกับในภูมิภาคเดียวก
ัน
เรายังคงโตไม่ทันเพื่อนอยู่
ถูกต้องใช่ฮะ
แต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแค่ปัจจัยภายในประเทศของไทยเราด้วยระดับดัชนีประมาณเท่านี
้
ก็มีหลายคนเตือนเหมือนกันเนาะ
ถูกต้องฮะ
ว่าแบบมันอาจจะแบบดูเกินไปกว่าผลประกอบการของบริษัทที่เขาทำได้มากกว่าความคาดหวังไปนิดนึง
ใช่
แต่ยังไงทั้งหมดนี้มันก็จะมีหลายๆปัจจัย
ถูกต้อง
ติดตามกันอยู่
ใช่คือต้องบอกว่าผลสุดท้ายเองเนี่ยเราต้องรอลุ้นว่าตัว earning ที่เขาคาดการณ์นะตอนนี้มัน price in มันนำเรื่องอะไรปัจจัยอะไรเข้ามาคำนวณแล้วบ้างอย่างเช่นหรืออย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องเปิดเมืองก็ตามเรื่องวัคซีนหรือเรื่องการท่องเที่ยวที่อาจจะกลับมาได้ลักษณะนั้น สำคัญก็คือมันจะมีปัจจัยตัวอื่นเข้ามากระทบอีกไหมซึ่งณตรงนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ฟีโนเมนาจับตาอยู่ก็คือเรื่องของตัวการคอนเวิร์ตในเรื่องของตัวหนี้เสียที่แบงก์ต่างๆเองเนี่ยตั้งสำรองเอาไว้กลับมาเป็นรายได้ต้องกำลังพยายามจับตาดูอยู่ครับว่าผลสุดท้ายเองเนี่ยหนี้เสียประกาศจริงเท่าไหร่ถ้าประกาศมาน้อยกว่าที่เขาคาดเอาไว้ตัวเนี้ยมันวกกลับมาเป็นรายได้ทางบัญชีได้จะเป็นตัวที่ช่วยหนุนดัชนีไทยได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแนวต้านที่เรามองไว้แบบ 1,530 เฮ้ยถ้าย้อยขายออกนะถ้าเกิดมันมีอะไรที่แบบเป็น positive surprise ลักษณะเนี้ยมันอาจจะทะลุไปง่ายๆก็ได้คือต้องบอกว่าณตอนนี้เราเชื่อว่ามันยังไปต่อได้แต่จะมั่นคงไม่มั่นคงขึ้นอยู่กับ earning ของมันครับผม
จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มที่เขาค่อนข้างลงไปลึก
ถูก
ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่คุณพีทบอกเลย NPL ผู้หนี้เสียเป็นสิ่งที่เรากลัวกันอยู่และตัวเลขที่แท้จริงหรือผลกระทบที่แท้จริงเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อน
ยังไม่ออกมาเลยใช่
เพราะมันมีมาตรการเข้ามาช่วยอยู่เนาะอันนี้ถ้าเกิดสมมติมันเกิดมาเป็น positive คือหนี้เสียไม่ได้เยอะคนไทยดูแลตัวเองได้แล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆของแบบจะเป็นหนี้จากทางภาคเอกชนหรือหนี้ภาคครัวเรือนเองดีขึ้นมันก็จะเป็น positive ให้กับมุมนี้ได้เหม
ือ
น
กันใช่ครับ
ผมเนี่ยต้องมาลุ้นแหละว่าไทยจะยังไงมีทั้งโอกาสขึ้นและลงได้ค่ะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยจะออกมาเป็นยังไงเนาะ
ครับ
พูดถึงยุโรปสหรัฐไปแล้วไทยไปแล้วยุโรปหน่อยมั้ย
ยุโรปครับผมก็หลักๆเองเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวภูมิภาคที
่
ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มที่สุดฮะถ้าเกิดเราไล่มานะตรงนี้ก็คือจะนำมาโดยในส่วนของตัวแดกฮะที่ติดลบเพียงแค่ประมาณ 0.8 ถ้าเกิดใครลงทุนหุ้นเยอรมันไว้ตั้งต้นปีก็อาจจะชื่นใจเนาะ แต่ว่าชื่นใจนี้ก็คือถือว่าติดลบเล็กน้อยครับผมก็คือ 0.8% ได้ในขณะที่ภาพรวมเองในส่วนของตัวสต็อก600ฮะก็ติดลบประมาณสัก 5% แต่ถ้าเกิดเราจับนับจุดต่ำสุดเนี่ยฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วหลักเองก็ต้องบอกว่ายุโรปเองเนี่ยเขาถูกกดดันโดยหลายเรื่องทั้งเรื่องการแพร่ระบาดและลอก2เองก็ตามแล้วก็ในเรื่องล่าสุดที่ต้องจับตาดูกันก็คือเรื่องของตัว Brexit
ใช่
ซึ่งอันนี้แหละฮะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่น่าจะสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นยุโรปในช่วงปลายปีนี้ที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับผม
แต่เขาก็มีแบบอะไรนะวันนี้เห็นในข่าวเดินทาง
ไปบราซิล
ใช่ไปคุยกันอยู
่ล่าสุดโทรคุยแล้วแบบไม่ได้ผลคุยไม่รู้เรื่องใส่ต้องเจอหน้าน
ัดกินข้าวกันนิดนึง
ประมาณนั้น
นั่งโต๊ะคุยกันจะได้หาข้อตกลงได้จะได้ไม่เกิดโนดิวเบ็กซิต
ใช่ครับผม
ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็แอบกระทบเยอะเหมือนกัน
กระทบเยอะฮะต้องบอกว่าโดยเฉพาะของยิ่งก็คือกระทบกับยุโรปโดยตรงด้วยเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเอาเนื้อหาท่อนหลังมาพูดก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออังกฤษเองเนี่ยเป็นสหราชอาณาจักรเองเนี่ยนำเข้าจากในส่วนของตัวเป็นผู้นำเข้าหลักจากสินค้าในส่วนของฝั่งยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติดีลกันไม่ดีนำเข้ากระตุกขึ้นมามันแบบชะงักขึ้นมาเศรษฐกิจยุโรปก็แย่อีก
อย่าลืมว่าเราเสียหายกันมาจากโควิดกันไปแล้ว
ใช่ครับ
ไม่ได้ฟื้นจากโควิดเลย
ครับผม
ถ้าเจอปัจจัยนี้อีกรอบนึงมันอาจจะแบบยิ่งเหมือนเป็นดับเบิลเข้าไป
ถูกต้องใช่ครับ
เอาภาพตลาดอื่นๆอีกเลยคะ
ก็อันนี้เป็นปัจจัยต่อไปแล้วกันครับผมปัจจัยแรกเลยที่เราจะต้องจับตาดูกันก็คือเป็นต้องบอกว่าคืนพรุ่งนี้ฮะก็คือในส่วนของตัวธนาคารกลางยุโรป
อ
ันนี้ผมวงแดงๆไว้ให้2เส้นก็คือในส่วนของตัวช่วงที่เกิดข่าวการแพร่ระบาดของตัวโควิดครับผม
มันยาวขนาดนั้น
ต้องบอกว่าอันนี้ครับเป็นแนวใหม่ของทางธนาคารกลางทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวเศรษฐกิจไม่ดีเกิดขึ้นเขาตอบรับค่อนข้างไวพอมีข่าวการแพร่ระบาดปั๊บเขาฉีดปุ้งเข้ามาเป็นก้อนใหญ
่ฉีดนี่ไม่ฉีดยานะ
ฉีดเงินนะครับผมฉีดเงินเข้ามาครับเป็นก้อนใหญ่เข้ามาพอรอบล่าสุดเองในช่วงกันยาระบาดอีกรอบนึงก็ฉีดปุ้งเข้าไปอีกรอบนึงลักษณะเนี้ยตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะที่ช่วยทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเองมีจังหวะตกใจบ้างแต่ลงมาไม่ลึกแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งตัวนี้ฮะต้องบอกว่าการประชุมประมาณสักเดือนกันยาที่ผ่านมาโทษผมเดือนตุลาที่ผ่านมาทางประธาน ECB เองเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเองเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติ
ม
ครับผมซึ่งปีนี้เขาหนุนเงินเข้าระบบมาเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งตัวที่เรียกว่า TLTRO คือมันเป็นตัวที่จะบอกว่ายังไงดีเป็นตัวครับผม
ม
ัน
ค
ือ
ระยะส
ั้
น
มันคือระยะยาวระยะยาวลองเทอมครับผมใช่ตัวนี้เขาผลักดันเข้ามาในระบบเยอะมากแล้วครั้งนี้เป็นอีกตัวนึงที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะถูกผลักดันเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วตรงนี้พิเศษยังไงพิเศษก็คือเขาปล่อยให้ธนาคารกู้แล้วถ้าธนาคารกู้เนี่ยไปปล่อยกู้ยิ่งเยอะเท่าไหร่ดอกเบี้ยยิ่งถูกที่สำคัญคือถูกแค่ไหนถูกคือถ้าเกิดปล่อยเข้าตามเกณฑ์พวกเนี่ยถูกที่สุดก็คือดอกเบี้ยเขาติดลบ 1% เลยทีเดียวติดลบ 0.1 เท่าครับติดลบ 0.1% เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าน
อกจากจะให้เงินกู้ไปแล้วยังเพิ่มเงินให้อีกด้วย
ได้กำไรจากเงินกู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้กำไรจากในส่วนตัวดอกเบี้ยที่คิดจากลูกค้าได้ด้วย2ต่ออันนี้คือความพยายามที่จะหนุนเศรษฐกิจแล้วก็ ECB เนี่ยถูกคาดหวังว่าน่าจะมีการฉีดเงินเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเดือนตุลาเขาพูดไว้ว่าอาจจะกระตุ้นเพิ่มนะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องจับตาและอาจจะเป็นตัวนิกไม่ใช่ negative positive surprise นั่นก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยเพราะอย่างที่เรารู้กันฮะว่าในส่วนของตัว อัตราดอกเบี้ยของฝั่งยุโรปเองเนี่ยเขาติดลบอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
และเขาค่อนข้างสื่อชัดเจนว่าไม่อยากติดลบไปมากกว่านี้ถ้าติดลบมากกว่านี้อาจจะทำให้คนไม่
ฟื้นลำบากนะ
ใช่ครับผมแล้วก็คนไม่อยากฝากเงินกันอะไรลักษณะนี้คืออันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์เริ่มคาดหวังว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้ถ้าตัวอัตราเงินเฟ้อหรือมาตรการต่างๆมันสื่อมาว่าไม่ได้ผลจริงๆลักษณะนั้นถ้าอันนี้ฮะถ้าแอคชั่นออกมาแล้วมันเซอร์ไพรส์ตลาดได้ตลาดอาจจะบวกได้แรงก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องรอดูฮะว่าผลสุดท้ายเนี่ยตัวเลขที่เขาประมาณการเนี่ยเขาปรับลงหรือปรับขึ้นหรือเปล่าครับผมลักษณะนี
้หมายถึงตัวเลขประมาณการ GDP เหรอคะ
ใช่ใช่เพราะตัวเนี่ยถ้าเกิดมาตรการการเงินจะออกมาเนี่ยมันจะออกมาพร้อมกับการปรับคาดการณ์เหล่านี้ลงด้วยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วการบอกว่าตลาดหุ้นเล่นตลกๆฮะยิ่งข่าวแลดูไม่ดีเท่าไหร
่
มาตรการการเงินออกมาเท่าไหร่ตลาดหุ้นวิ่งฮะ
วิ่งไปก่อนไง
ถูกต้อง
เพราะว่าถ้ายิ่งแย่เมื่อไหร่เขาต้องช่วย
ใช่
ก็เลยวิ่งไปก่อนเลย
ใช่ลักษณะนั้นครับผม
อันนี้แสดงว่าเป็นปัจจัยแรก
ปัจจัยแรกครับผมก็คืนพรุ่งนี้กับ
สิ
บ
ธันวาคม
ใช่ครับผม
ก็ต้องจับตาดูกันนะถ้าเกิดใครอันนี้ปกติเขาประชุมกันก็บ้านเราก็กลางดึกเหมือนกันเน
า
ะ
กลางดึกครับฝั่งยุโรปจะประชุมหน่อยผมเข้าใจว่าจะเสร็จสักประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่เหมือนฝั่งอเมริกาอเมริกาที่แบบ
มืด
มืดช้าแบบตีห้าโมงเลย
ใช
่ครับผม
ก็เดี๋ยวตามดูกันถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นแฟนทางฝั่งของยุโรปก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะทางมิ่งที่ใช้จับจังหวะตลาดได้เหมือนกันแต่คืออันนี้อย่างที่บอกว่าเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทาง ECB หรือว่าทุกอย่างในยุโรปยูเนี่ยเขาจะตกลงอะไรกันออกมาบ้างก็เดี๋ยวต้องต่อดูคืนวันที่10ก็คือคืนวันพรุ่งนี
้ใช
่โชคดีที่วันที่11บางคนแถวบ้านเราถ้าเกิดเป็นแบบฝั่งธนาคารพวกเราหยุดสามารถอยู่ดึกได้ค่ะ
เรียกได้ว่ารอลุ้นรอฟังเสร็จปุ๊บแต่ว่าต้องอาจจะแบบ
คัน
มือไว้นิดนึงเพราะต้องซื้อได้วันจันทร์เลยทีเดียว
ถูกเพราะว่าเราจะไปเจอกันอีกทีก็คือซื้อขายวันจันทร์ได้เลย
ใช่ครับ
อ่ะงั้นมาปัจจัยที่2ค่ะ10ธันวาไปแล้วปัจจัยที่2วันที
่11ธันวาครับ
ทำไมมันต่อเนื่องกันขนาดนั้น
ช่วงนี้ปัจจัยเยอะฮะต้องบอกว่าเรื่องค่อนข้างเยอะฮะก็คราวนี้เราโยกมาที่ฝั่งอเมริกาบ้างครับผมก็คือเรื่องของตัวโกลแมนชัตดาวน์หรือการที่รัฐบาลขาดสภาพคล่องจนกระทั่งต้องปิดใน2ตัวหน่วยงานบางหน่วยงานเพื่อเขาเรียกว่าก็เงินหมดมือ ใช่
ไม่มีเงิน
หมดมือฮะใช่ใช่เพียงแต่ว่านะตรงนี้เองฮะก็คือเขามีความพยายามจะผ่านร่างอยู่เพื่อที่ว่าอย่างน้อยก็คือเป็นบัดเจ็ตระยะสั้นออกมาเหมือนอย่างสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็คือเขาผ่านร่างมาใช้ประมาณสักสามเดือนได้และหลังจากนั้นก็เจรจากันอีกรอบหนึ่งว่าตอนนั้นเขาต่อรองเรื่องกำแพงว่าถ้าเกิดว่าไม่บัดเจ็ตรอบนี้มีกำแพงเขาไม่ยอมเซ
็
นแต่ผลท้ายก็ยอมเซ็นอยู่ดี
นะที่สุดท้ายไป
ใช่ใช่ก็รอบเนี่ยฮะมันพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือว่าเขาลุ้นกันเนี่ยลุ้นกัน2ตัวก็คือ1เรื่องของตัวบัดเจ็ตที่จะป้องกันโควิดชัตดาวน์ตัวที่2ก็คือบัดเจ็ตเรื่องของตัว
โควิด
มาตรการชายมาตรการเยียวยาครับผมซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วมันเริ่มมีความเป็นไปได้ที่อาจจะถูกผลักดันในส่วนของตัวยอดเงิน900ล้านออกมาคืออันนี้900ล้านเนี่ยตัวเงินใหญ่กว่าแจกลักษณะที่ต้องบอกว่าแบบเหมือนหวานคือแจกกว้างๆเยอะๆลักษณะนั้นมากกว่าแต่ขณะที่อีกฝั่งนึงเองเนี่ยเขาลักษณะที่ต้องการที่จะนำเสนอในลักษณะประมาณ500ล้าน แต่พยายามเจาะจงเข้าไปหลายธุรกิจมากขึ้น อันนี้เป็นที่เราเถียงกันอยู่แต่ตอนนี้ข่าวรายงานมาล่าสุดว่าไอ้ตัว900ล้านมีโอกาสน่าจะผ่านได้มากกว่า ก็ต้องรอดูผลสุดท้ายแล้วเนี่ย1คืนมะรืนนี้ตัวโกลแมนชัตดาวน์จะเกิดขึ้นไหม แล้วก็2ตัวคุยจะผ่านขึ้นหรือเปล่าแต่อันนี้เราก็เลยมีตัวเลขมาให้ดูฮะว่าโกลแมนชัตดาวน์เนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลอย่างที่คิดก็ได้
เพราะว่า
คือต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก26-27ครั้งแล้วผลปรากฏว่าผลตอบแทนเฉลี่ยครับลบ 0.4 เท่านั้นเอง
คือตลาดตอบรับแค่ 0.4 อย่างเง
ี้ยน้อยมากใช่ใช่คือกลายเป็นว่าแทบไม่ส่งผลเลยครับผมกลายเป็นว่ามันไปตอบรับต่อเรื่องอื่นมากกว่าคือถึงแม้ว่าช่วงนั้นเองเนี่ยพนักงานในส่วนรัฐวิสาหกิจราชการเองก็ตามเองเนี่ยเขาไม่ได้เงินเดือนเขาต้องนอนอยู่บ้านแล้วไม่มีเงินงดการบริโภคหรือบริโภคลดลงเองก็ตามมันส่งผลต่อ GDPแต่ GDP ลดลงในลักษณะนั้นเองเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นอยู่ในยะเพราะกลายเป็นว่าตลาดไปคาดหวังว่าเอ๊ะมันอาจจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาเพิ่มเติมอีกแล้ว
คือตลาดคิดไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามันคงไม่ล้มหรอก
ใช่
ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
ครับผม
เขาต้องช่วยกันอยู่แล้ว
ใช่
แต่คุณพีทแต่ไม่แน่ใจไอ้900ล้านที่น่าจะออกมาที่บอกจะหวานไปทั่วนี่คือมันรวมทั้งมาตรการของโควิดหรือว่าแค่เฉพาะ government shutdown
โควิดครับ
โควิดอย่างเดียวเลย
ใช่ครับคือตอนแรกเนี่ยต้องบอกมาตรการครั้งแรกเลยเขาเสนอกัน2ฝั่งเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยเป็น 2.2 ล้านล้านกับ 1.9 แต่อันเนี้ยเจรจาไปเจรจามาแล้วลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ก็คือบอกว่าเหมือนแบบพยายามประนีประนอมมากขึ้น
แต่ก็ดีกว่า700,000ที่เคยคาดไว้นะ
ใช่ใช่ครับผมก็ถ้ามีตัวนี้ออกมาได้ผมว่าตลาดน่าจะค่อนข้างแฮปปี้เพียงแต่ว่าตัวนี้ก็คือไอ้โกลแมนชัตดาวน์เองเนี่ยอาจจะเป็นแบบ ประเด็นยิบๆย่อยๆที่เข้ามากระทบได้บ้างเพราะฉะนั้นตัวหลักน่าจะเป็นตัวเยียวยามากกว่า
แต่ที่มันเคยเกิดกันมา27ครั้งหรือ
26
ครั้งแต่ทุกครั้งก็คือมีการเซ็น
มีการเซ็นใช่
ตลอดถูกไหมคะ
ใช่ฮะนานที่สุดเป็นช่วงคุณนนท์ธรรม2018ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณสัก27-28วันได้คือปิดกันเกือบเดือนคือถ้าเกิดสมมติเราเป็นพนักงานเงินเดือนช่วงนั้นน่าจะเศร้านะฮะเงินเดือนหายไปแบบสมมติเงินเดือน 50,000
ถูกมันหายไปเลยนะ
ใช่ครับผมลักษณะนั้น
แต่อันนี้ก็คือยังต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการพิจารณาอยู่ถูกไหมคะมันเป็นอำนาจของคุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่
ใช่ครับผมก็ต้องรอลุ้นฮะว่ารอบนี้เขาจะแบบดึงไว้เหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเกือบเดือน
ใช่แต่ก็ไม่แน่คือตอนน
ี้ไม่น่าครับผม
เพราะว่าถ้ามองในภาพทางฝั่งของสหรัฐเดือนนี้คือเดือนแห่งความสุขของเขานะ
ถูกต้อง
อย่าลืมว่าเขามีซานต้าอยู่
ถูกต้องใช่ครับคือถ้าเกิดแบบว่ามาชัตดาวน์รอบนี้กันอีกช่วงปลายปีโหคะแนนนิยมนี
่หวบแน่นอน
ครับผม
เดี๋ยวต้องรอดูปัจจัยแรก10ปัจจัยอันนี้ก็คือวันที่11ธันวาค
ม
อันนี้ต้องตามรอดูปัจจัยที่3 13หรือเปล่าคะ
16ฮะข้ามไปบ้างฮะ
ข้ามไปบ้างก็เวลาได้แบบเราได้เทรดกันมั้ย
ใช่ก็คือถ้าเกิดสนใจที่จะเล่นกับใจตัวนี้ก็อาจจะซื้อวันที่15อะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันประกาศวันที่16ครับผมอันนี้เรากลับมาที่สหรัฐบ้างก็คือในส่วนของตัวธนาคารกลางสหรัฐที่เขามีกำหนดการประชุมก็หลักๆเช่นเดียวกันฮะก็คือวงให้ดูว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเขาตอบรับค่อนข้างดีแล้วพอในส่วนของตัวโควิด-19 เองเริ่มที่จะชะลอตัวลงเริ่มที่จะมีผ
ู้
ติ ดเช
ื
้อน้อยลงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นเปิดเมืองได้มีวัคซีนมากขึ้นตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเฟดเนี่ยฮะเขาก็เลยค่อยๆทยอยลดขนาดการ
อัดฉีด
ลงมาใช่จากเดิมทีที่เขาประกาศไว้ประมาณ 120,000 ล้านต่อเดือนก็ต้องบอกว่าช่วงหลังใช้ไม่ค่อยเต็มใช้อยู่ที่ประมาณแบบสัก 7-80,000 หรือประมาณสักแสนนึงแค่นี้เท่านั้นเองก็คือใช้น้อยกว่าเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนพยายามจะให้ตลาดกลไกตลาดทำงานได้ดีมากขึ้นลักษณะนั้นครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตาดูก็คืออันนี้เขาจับตาดูอยู่ว่าตัวเฟดเองเนี่ยท่าทีของการแถลงการจะเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมทีเองเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าตัวการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นอีกทีนึงก็คือมาสัก 2-3 ปีข้างหน้าเลยถ้าเกิดว่าเฟดดันแบบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเงินเฟ้อน่าจะดีกว่าคาดนะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้ไวไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นแบบสัญญาณที่ไม่ค่อยดีก็ได้คือตรงนี้ต้องบอกว่าผมย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันก็คือว่าผลสุดท้ายในช่วงนี้ตลาดเองค่อนข้างอยู่ในจังหวะที่เขาเมามันมากใช่เมามันในการขึ้นแล้วก็เมาในส่วนของตัว liquidity หรือสภาพคล่องที่ถูกฉีดเข้าไปเยอะมากมันเคยมีเหตุการณ์ก็คือปี2013ฮะ taper tantrum คือหนึ่งในคณะกรรมการเฟดที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเขาแค่ออกมาสัมภาษณ์ประมาณว่าเอ๊ะเริ่มเหมือนจะเริ่มพิจารณานะว่าอาจจะลดการเสริมสภาพคล่องอาจจะแค่อาจจะลดแล้วออกมาพูดเฉยๆว่าแค่อาจจะพิจารณาตลาดขึ้นลงพังไปประมาณ2อาทิตย
์โ
หอันนี้แหละคือเป็นจุดที่ทำให้แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจยังค่อนข้างจะเมาสภาพคล่องอยู่ในลักษณะนี้ท่าทีของเฟดแถลงการของเฟดทุกคนเลยมีนัยยะอยู่เสมอคือรอบที่แล้วอ่ะแค่พูดเฉยๆว่าอาจจะพิจารณาจากคนๆเดียวจากคณะกรรมการทั้งหมดตลาดพังใน2อาทิตย์รอบนี้ก็ต้องรอดูฮะว่าวอร์ดดิ้งแต่ละคำที่คุณเจอเรย์พาวเวลออกมาพูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก 2-3 อาทิตย์จะมีตัวรายงานการประชุมเป็นทางการออกมาอีกครั้งนึงว่าเป็นยังไงก็ต้องติดตามดูด้วยเพื่อที่ว่าจะได้คาดเดาในส่วนของตัวสภาพคล่องได้ถูกต้องครับผม
แต่จริงๆถ้าด้วยสไตล์ของคุณโจโรมพาวเวลอ
่
ะเขาจะไม่ค่อยได้เล่นกับภาวะตลาดแบบนี้เท่าไหร่นะ
ใช่ครับ
ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนคุณโจโรมพาวเวลคือคุณเจเน็ตคุณเจเน็ตนั่นคือแบบเห็นชัดเลย
คนนั้นสายโดบสุดๆเลยฮะคือแบบเศรษฐกิจฟื้นยังไงก็ตามไม่ลดบาลานซ์ชีทเลย
ไม่
ใช่ครับผม
แต่ถ้าคุณโจโรมเขาก็จะมีแบบความเหมือนแบบอารมณ์แบบพูดแบบสุภาพนิดนึงค่อยๆให้แบบปรับตัวไปจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ตลาดมากนักแต่ยังไงก็เป็นอีกอันนึงที่ต้องติดตามดูเนาะเพราะว่าจริงๆแต่ละสเตทที่ออกมานี่คือแบบโอ้โห
สำคัญมาก
แต่ละคำสำคัญจริงๆจริงๆจะบอกว่าทางนี้ก็มีแบบวิเคราะห์ให้ฟังด้วยนี
่ใช่ใช่ครับผมก็ถ้าเกิดว่าวันที่16เนาะวันนี้
วันที่เก้าค่ะ
ก็พอดีฮะตรงกับในส่วนของตัวละไม่ใช่ตรงสิตรงพอดีเลยตรงกับไลฟ์ในส่วนของตัววันที่17พอดีลักษณะนั้นน่าจะได้ฟังกันในไลฟ์ของเราครับผม
น
ิ
ดนึงเดี๋ยวฝากมาให้เดี๋ยวติดมาให้เนาะอันนี้ก็คือวันที่16ต
้
องรอดูว่าท่าทีของทางเฟดเขาจะส่งสัญญาณยังไงออกมา
ครับผม
อ่ะปัจจัยที่4ค่ะ
ก็แน่นอนฮะในช่วงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของตัววัคซีนครับผมในส่วนของตัวไฟเซอร์กับโมเดอร์นาพอดีอันนี้นำรูปในส่วนของตัวจำนวนการติดเชื้อทั่วโลกมาให้ดูฮะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยมันทำเป็นในส่วนของตัวระลอกที่2แบบเต็มๆขึ้นมานะตรงนี้ แล้วก็เริ่มย่อลงมาต้องรอดูฮะว่าผลสุดท้ายแล้วเทรนด์ตรงนี้มันจะลดลงหรือเปล่าแต่มีข่าวดีก็คือในส่วนของตัวอัตราการเสียชีวิตเองเนี่ยมันต่ำลงเรื่อย
ๆ
ถือว่าดีถือว่าอย่างนั้นเองเนี่ยไอ้คำพูดที่เมื่อก่อนตอนนี้มีหลายคนคิดว่ามันคล้ายๆหวัดคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าการรักษามันดีมากขึ้นแต่ว่าเราต้องยังต้องจับตาดูวัคซีนอยู่เพื่อที่ว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างแบบ
เป็นปกติถูกมาก
ข
ึ้
นซึ่งในตอนเนี้ยฮะฝั่งไฟเซอร์เนี่ยได้ไปต่อแล้วก็คือในส่วนของตัวอย.เขา FDA approve แล้วต้องรอการอนุมัติจากกรรมการภายนอกก
็
คือเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าไงสอบทานกันอีกครั้งนึงในคืนวันพฤหัสนี
้
ครับผมก็คือใกล้แล้วที่สำคัญคือไฟเซอร์บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติพฤหัสนี้เขาผ่านรอบ2เองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะจัดส่งในส่วนของตัววัคซีนล็อตแรกได้ในช่วงสุดสัปดาห์เลยก็คือเสาร์ที่จะส่งเลยคือเรียกได้ว่าผมว่าคนของขึ้นรถแล้วอ่ะคนของขึ้นรถรอออกแล้วอ่ะ
คือตอนนี้รอแบบเสียบกุญแจสตาร์ทรถออกไป
ครับผมลักษณะนั้นขนาดเดียวกันในส่วนของตัวคู่แข่งโมเดอร์นาก็มีกำหนดการเข้ารอบแรก FDA อยู่วันที่17ฮะก็คือพฤหัสถัดไปใช่ครับก็ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวโปรเซสเดียวกันเนี่ยเท่ากับว่าโมเดอร์นาน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยถ้าเกิดแบบผ่านชิวเลยเหมือนกันประมาณสักแบบมันติดเสาร์อาทิตย์เนาะ10-20ไม่เกินทั้ง23-24ก็คือปลายปีนี้อยู่ดี
ถ้าว่าอันเนี้ยคริสต์มาสนะ
ถูกต้องเรียกว่าได้เป็นของขวัญคริสต์มาสที่แบบถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะครับของในฝั่งของทางอเมริกาครับผมอันเนี้ยน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญพอสมควรเพราะว่าเราหลักเองเรามองในผมเป็นแบบนักลงทุนสายคอนเซอร์วทีฟเนาะมองในกรณีเวอร์สเคสก่อนละกันว่าถ้าเกิดสมมติไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาหรือทั้งสองตัวเองเกิดผิดคาดขึ้นมา
ไม่ผ่าน
ใช่ตลาดน่าจะพังลงมาได้แรงแต่ขณะเดียวกันผลสุดท้ายเนี่ยมันมีคู่แข่งตรงนั้นอีกเยอะถ้าเกิดตรงเนี้ยเรายังมองว่ามันเป็นโอกาสในเชิงที่ในเชิงบวกคือถ้าพังลงมาเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะย่อให้เก็บก็ได้เพราะผมเชื่อว่ามีลูกค้าหลายๆคนรวมถึงนักลงทุนหลายๆคนฮะที่แบบง้างรอนานแล้วอยากจะซื้ออยากจะซื้อแต่พอขึ้นเยอะก็ไม่กล้าซื้อแพงไปหรือยังพอมันลงอะไรอุ๊ยก็ไม่กล้าอีกเพราะกลัวมันจะลงต่อถ้าเป็นลักษณะเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติมีเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟดก็ตาม ECB ก็ตามหรือไฟเซอร์เองก็ตามเนี่ยวัคซีนเองก็ตามเนี่ยมีจังหวะย่อเข้ามาอันนี้จะเป็นจังหวะที่แบบเก็บไม่แลกก็ได้ใช่ครับผมหรือถ้าเกิดว่าเรามีอยู่แล้วต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนแล้วยังไม่กล้าใจยังแบบใจสั่นอยู่จังหวะแถวๆนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียว
นึกว่าจะบอกจังหวะแถวๆนี้โทรมาหาฟิโนมิน่า
โทรมาได้เลยครับ
ไม่เพราะว่าบางทีข้อมูลต่างๆเวลาเราวิเคราะห์เองมันจะเป็นแค่มุมมองเดียวมันจะแบบเป็นมิติที่แบนไงแต่ถ้ามีแบบ second opinion หรือว่ามี third opinion ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมองภาพได้ลึกมากยิ่งขึ้นนะเหมือนอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นถ้าแต่จะไม่ผิดมันจะมีข่าววัคซีน3อาทิตย์ติดเลยนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ
ครับผม
แล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าสมมติ3วัคซีนนี้มันไม่เกิดผลขึ้นมาก็มีข้อมูลโผล่ขึ้นมาอีกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่3บริษัทนี้มันมีอีกเป็นแบบ10-20บริษัทเลยนะที่เขารอเรื่องของการทดสอบอยู่ประสิทธิภาพอยู
่
ก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเจ
้
าใหญ
่เจ้าใหญ่แล้วก็แบบจะบอกไงครับถูกอัดเงินคุยเยอะมากเพื่อเร่งกระบวนการให้มันแบบเร็วที่สุด
ถูก
คือต้องบอกว่าผลสุดท้ายฝั่งอเมริกาเขาแบบทุ่มไม่อั้นพอเขารู้ดีฮะว่าไอ้การบริโภคการออกมาใช้จ่ายของคนเองเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรหลักของเขาเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้มันถูกดันไม่สำเร็จเศรษฐกิจเขาแย่ใช่ครับผม
ภาพโดยรวมก็ต้องรอนี่แหละค่ะ
ใช่ครับ
และนี่คือเป็นปัจจัยที่4เนาะให้จับตาดูเรื่องของตัววัคซีนโควิดก็จะมีทั้งของตัวไฟเซอร์ยื่นขอจะน่าทราบผล
ไฟนอลพฤหัสนี
้พฤหัสนี้แต่ถ้าเป็นโมเดอร์นา
ประมาณสักก่อนคริสต์มาสประมาณนั้น
ก็จะได้รู้กันมางั้นสู่ปัจจัยที่5แล้วค่ะทุกคนที่ต้องจับตานะตอนนี้
ครับผมก็เป็นเรื่องของ Brexit ฮะอย่างที่เราพูดเมื่อกี้คราวนี้ก็ฝั่งยุโรปโดยตรงเลยอันนี้ก็คือหลักๆพูดไปถึงบางส่วนแล้วว่าผลสุดท้ายเองเนี่ยในส่วนของตัวสหราชอาณาจักรเองเนี่ยเขามียอดการนำเข้าจากในส่วนของตัวประเทศเป็นผู้นำเข้าก็คือค้าขายกับในส่วนของตัวสหภาพยุโรปหลักเลยจะเห็นได้ว่าจากภาพทางขวาครับก็คือตรงนี้เขาขาดดุลการค้าเนี่ยมากที่สุดเลยคือในส่วนของตัวการค้าเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยเขาซื้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าการเจรจาลักษณะนี้ไม่ดีไม่ใช่แค่สหราชอาณาจักรที่เสียยุโรปเองก็เสียด้วยและที่สำคัญก็คือผู้ที่ส่งออกมากที่สุดก็คือเยอรมันด้วยและเยอรมันเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นมีผลเยอะพอสมควรครับผมตรงนี้เลยต้องจับตาดูว่าจะเจรจากันได้เป็นยังไงใช่คือต้องบอกว่าจริงแล้วอ่ะฝั่งอังกฤษเองก็มีความแบบก็ฉันอยากออกอ่ะฉันใหญ
่
ฉันขอสิทธิพิเศษหน่อยละกันแต่ฝั่งยุโรปเองก็แบบไม่ได้ถ้าเกิดให้สิทธิพิเศษเยอะไป
เดี๋ยว
จะ
อื่น
ออ
ก
ตามใช่แต่คือคราวนี้นอกจากอังกฤษเขามีเรื่องของแบบว่าเขาใหญ่แล้วเนี่ยเขามีเรื่องแบบจริงๆมันเป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศละกันเนาะก็คือเรื่องของตัวไอแลนด์กับไอแลนด์เหนือด้วยตรงนั้นนะเป็นจุดสำคัญเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วต้องตกลงกันไม่ได
้
คือ ผลสุดท้ายมีออกมา4หน้าที่เขาพูดถึงกันเองนะฮะมันก็ยังไม่เข้าแก๊ปสักทีคือกันว่าถ้าเกิดออกมาหน้าหนึ่งที่สมมติเป็นด่านศุลกากรเพื่อสินค้านำเข้า
แต่มันยาวมากแล้วมันก็เป็นแบบ
ใช
่มันยากมากเลยนะตรงนั้นน่ะ
ใช่ครับคือจริงๆผมว่ามันทำได้ด้วยที่สมัยก่อนเขาเคยทำมาแล้วแล้วก็ยกเลิกไปแต่ถ้าทำขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของตัวการเมืองของเขาระหว่างไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือ เพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยสองประเทศนี้เขาเคยตีกันแล้วฝั่งไอร์แลนด์เหนือลงมติว่าขอแยกตัวมาแล้วกันนะมาอยู่กับฝั่งนี้ลักษณะนั้นซึ่งถ้าเป็นการอีก อาจจะเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้มีการลงประชามติแยกไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักรก็ได
้
แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติไม่มีตรงนี้เลยฝั่งสหภาพยุโรปก็ไม่พอใจอีกว่าแบบเราฉันจะแยกคุณออกจากกันได้ยังไงคือตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นจุดที่เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรแล้วนะตอนนี้มันเหลือเวลาอยู่แค่ประมาณกี่วันฮะ20วัน
สิ้นปีนี้แล้ว
20วันนี้เท่านั้นเองคือจากเวลาเจรจาทั้งหมดประมาณสัก 3-4 ปี
ถูกค่ะ
มันจะมาไฟนอลภายใน20วันตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าคนสุดท้ายเนี่ยนักวิเคราะห์จำนวนมากยังมองโลกในแง่บวกเป็นคนมองบวกอะก็คือโอกาสที่จะออกแบบโนดิวค่อนข้างน้
อ
ยคือเขามองว่านะตรงนี้มันเหมือนเป็นเกมแบบเกมจ้องตาเกมบัฟกันมากกว่าว่าผลสุดท้ายแล้วใครจะใจแข็งมากที่สุดเราจะได้ข้อตกลงที่ได้เปรียบมากที่สุดใช่ลักษณะนั้นคือก็ถ้าสำหรับคนที่เป็นสายเบสหรือแบบสายที่เราต้องการแบบเขาเรียกว่าไงฟันธงเลยอ่ะผมก็แนะนำว่าสามารถแบบหาจังหวะนี้เข้าไปเล่นเก็งกำไรได้แต่ถ้าแบบว่าสมมติเป็นใครที่เป็นสายที่แบบไม่อยากรับความเสี่ยงสูงมากก็อาจจะแนะนำว่าอยู่เฉยก่อนดีกว่าลักษณะนั้นมากกว่าครับ
อย่าลืมว่าทางฝั่งยุโรปเขาโดน2เรื่องนะทุกคนเบ
ร
กซิตก็ยังโดนโควิดก็ยังอยู่
ใช่ครับผม
มันยังมีแบบปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ายังแบบไปต่อยากอยู่เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่คือจริงๆผมมองว่ายุโรปผมชอบนะส่วนตัว
นั่นเพราะว่า
ผมมองว่ามาตรการควบคุมของธนาคารแล้วก็ควบคุมกิจการต่างๆของทั้งหลายของเขาเองเนี่ยเขาแน่นมากทำให้วิกฤตเศรษฐกิจเกิดที่เขาน้
อ
ยแต่บังเอิญว่าไอ้มาตรการคุมเหล่านี้มันคุมดีมากจน
เป็น
การ มันเป็นการบอนไซตัวเองคือผมจะได้ว่ามันมีกฎหมายข้อหนึ่งนะที่เขาคุมเอาไว้ว่าถ้าเกิดบริษัทพนักงานบริษัทนึงมีพนักงานเกินน่าจะประมาณ30คนจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีจะต้องเข้าสู่ระบบสวัสดิการซึ่งสวัสดิการนี้ที่อย่างที่เราทราบกันนะว่ายุโรปเองเขาเป็นประเทศที่รัฐสวัสดิการดีมาก
ใช่ค่ะ
ทำให้บริษัทจำนวนมากฮะหยุดพนักงานที่29คนไม่โตแล้ว
ก็
คือ
จะได้ไม่เข้าภาษี
ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเข้าเรื่องสวัสดิการด้วยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วบางที่บอกว่ามันไม่คุ้มต่อความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการใช่แล้วกำไรจะโตขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู
้
ตรงนี้มันเลยกลายเป็นจุดที่แบบบอนไซเรื่องของโกรธของเขาเองแล้วก็รวมไปถึงมาตรการการคลังที่
ล่าสุดข้างรัดเข็มขัด
ใช่ล่าสุดขัดสูงมากแล้วก็ยังร่วมมือกันไม่ได
้
ที่ผ่านมาร่วมมือได้ครั้งเดียวช่วงโควิดแต่หลังจากนั้นมายังไม่มีอีกเลยผมว่าถ้าเกิดเขาปลดล็อกเรื่องพวกนี้ได้สหภาพยุโรปมีศักยภาพในการเติบโตได้เยอะแต่มันติดตรงนี้แหละฮะทำให้งั้นปล่อยไปตรงนั้น
คุณพี่แต่มาติดมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนอังกฤษจะแยกตัวออกมาด้วยซ้ำคือต้องถ้าเกิดเท้าความกลับไปตอนนั้นที่อังกฤษเขาขอแยกตัวเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหมือนต้องคอยอุ้ม
คือถ้าเกิดเขาชอบพูดง่ายๆแบบมันเตะอุ้มคอมอะไรเง
ี้ยคือเขาเหมือนต้องมาช่วยเยอรมันในการดูแลประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็แบบทำให้ประเทศเองโตได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเป็นสาเหตุการที่เขาอยากจะเห็นตัวเองออกมาเนี่ยก็เป็นปัญหาวนไปแต่จริงๆจะบอกว่าปัญหาพวกเนี้ยมันอยู่กันมาเป็นแบบ10ปีแล้วนะทุกคน20ปีก็เห็นมานะบางสำหรับบางปัจจัย
อันนี้ฮะเป็นจุดที่แบบมันยังปลดล็อกไม่ได้ถ้าปลดล็อกได้น่าสนใจเหมือนผมคนนี้นอกเรื่องเน
า
ะเหมือนอินเดียแล้วกันอารมณ์นั้นเลยคืออินเดียจริงๆเป็นอีกประเทศนึงที่มีศักยภาพสูงมาก
เห็นโกรธเยอะดีมาก
แต่ผลสุดท้ายแล้วมันแบบติดเรื่องพวกนี้ติดแบบปัญหาแบบย่อยที่ทำให้ศักยภาพที่มีอยู่แบบเต็มร้อยถูกนำออกมาใช้ใช่ลักษณะนั้นคล้ายๆอย่างนั้นครับ
เขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะจริงๆ
ใหญ่มากแล้วมีผมว่าคือถ้าไม่คิดอะไรมากหวังแค่เม็ดเงินลงทุนในส่วนของตัวอินฟราสตรักเจอร์ของทางรัฐบาลเนี่ย
โอ้โห
แค่นั้น GDP ก็โตเยอะแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยครับที
่
แลดูการรถไฟน่าเป็นห่วงทางรถไฟของอินเดียนะฮะสั้นกว่าไทยคือไม่ใช่ว่าแย่กว่านะฮะคือแย่กว่าด้วยสั้นกว่าด้วยใช่เพราะเขาบอกว่าประเทศเขาใหญ่กว่าเราแต่ทางรถไฟสั้นกว่าเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราคิดง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติเขาลงทุนแค่ตัวเดียวเราอยู่ดีๆทุ่มลงมาที่รถไฟแค่เนี้ย GDP ของพุ่งแล้วแต่ผลสุดท้ายแล้วยังติดเรื่องเรื่อง
ของภายในเรื่องของพักกันเมืองอ่านนิดนึงแหละ
ใช่ก็เลยแบบศักยภาพไม่เต็มที
่
ครับผม
อ่ะงั้นถ้าสมมติเราประเมินจากทั้ง5ปัจจัยที่พูดกันมาแล้วเนี่ยสามารถสรุปออกมาได้ไหมคะว่าเรามองเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ไหนหรือว่าแนะนำอะไรในช่วงนี้ภาวะเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีนี้แล้วกันที่น่าสนใจ
ต้องบอกว่าจริงๆในส่วนของตัวมองทางฟีโนเมนาเองเนี่ยฮะเรายังค่อนข้างยึดอยู่ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มซีคอลมากกว่าโดยเฉพาะซีคอลในที่นี้ก็คือได้รับผลเชิงบวกจากในเรื่องของตัวการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแหละคือผลสุดท้ายแล้วที่ผ่านมาเองเนี่ย มันนำโดยพวกเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีเองเนี่ยมันได้รับแรงหนุนจากเรื่องของตัวแบบโควิดเนาะอยู่ดีๆคนก็ต้องแบบทำงานที่บ้านต้องซื้อพื้นที่ในคลาวด์ต้องอัปเกรดในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมา
ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะ
ถูกต้องฮะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยพอแบบคนเริ่มใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้นไอ้กลุ่มที่เคยถูกกดดันมันก็เลยเริ่มฟื้นขึ้นมาได้และคราวนี้เองเนี่ยเราก็เลยยังคงเน้นฮะใน2ตัวประเทศผู้ชนะก็คืออเมริกากับจีนเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย2ประเทศเนี้ยนอกจากมีอุปกรณ์ทางการเงินและการคลังในมือเยอะแล้วเขายังเป็น2ประเทศที่ต้องบอกว่าเขาวิ่งเคลื่อนไหวตามปัจจัยของตัวเองคืออย่างเช่นผลสุดท้ายแล้วสมมติบ้านเรากนง.ประชุมขึ้นดอกเบี้ยไม่ส่งผลต่ออเมริกาลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดอเมริกาเขาขึ้นหรือลงดอกเบี้ยหรือเสริมสภาพคล่องเองเนี่ยส่งผลต่อตัวเขาเต็มเต็
ม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำถ้าว่ากันง่ายก็คือมันง่ายต่อการ tracking แล้วก็อย่างนั้นก็คือตลาดเขามีประสิทธิภาพครับผมลักษณะนั้นทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าสมมติถ้าเราจะเก็งกำไรสองตัวหุ้นเซ็ตนะวันนี้อยู่ดีๆสมมติอเมริกาติดกับยุโรปถ้าเกิดซัพพลายเชนมันไปเกี่ยวข้องกับยุโรปสมมติตัวหุ้นไทยลักษณะนี้คือมันเป็นการที่ต้องบอกว่าคิดในเชิงซัพพลายเชนต่อค่อนข้างหลายทอดทำให้มันมีโอกาสที่จะถูกลบกวนโดยปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะแต่ในขณะเดียวกันอเมริกากับจีนมันฝั่งตรงกันข้ามไม่ว่าอะไรก็ตามเขาวิ่งจากปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกับในส่วนตัวเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเขาทำให้เราบอกว่ามันมีโอกาสที่อัพเปอร์ฟอร์มอยู่แล้วและจะอัพเปอร์ฟอร์มไปได้ต่อเพียงแต่ว่าเราต้องแบบรู้จักที่จะหาเซกเตอร์เล่นที่ให้เหมาะสมท่านั้นเองในจังหวะนั้น
ๆยังมีอยู่ใช่ไหมคะ
ยังมีอยู่ฮะ
ยังไม่ได้ขึ้นกันไปหมด
ยังไม่ทั้งหมดฮะต้องบอกว่ายังมีอย
ู่ภาพแรกเน
า
ะ
ใช่ครับผม
เดี๋ยวงั้นทีนี้ทำข้อตกลงกันก่อนนะคะทุกคน
ค
ืออย่างเมื่อวานแต่มีไลฟ์กับพี่แบงค์ไป
ครับผม
เวลาที่เรามักจะได้รับคำถามจากคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเนี่ยค่ะเสียงก็ถามว่าลงทุนกองนี้ดีไม่ดียังไงบ้างให้เปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อจะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอยากลองให้ทุกคนใส่ข้อมูลเพิ่มมาให้หน่อยเนาะว่าถ้าเกิดจะลงทุนกองนี้มีต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็มีเป้าหมายยังไงบ้างแล้วก็ระยะเวลาในการถือเท่าไหร่จะได้แบบให้ทางคุณพีทแนะนำให้ได้อย่างตรงมากยิ่งขึ้น
ครับผม
หรือถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดดูอยู่ตอนนี้เราก็จะส่งข้อมูลมาเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะ
ครับ
งั้นสรุปได้ว่าภาพของการลงทุนจากนี้ไปยังไงหุ้นก็ยังคงเป็นเซกเตอร์
เป็นสิ่งที่เราชอบ
เป็นสิ่งที่ชอบอยู่แต่ว่าต้องลงทุนในหุ้นที่เป็นพวกสติคอลนิดนึง
ใช่ครับผม
เพราะว่าจะได้เห็นถึงการเติบโตในอนาคตได
้ครับ
มางั้นดูคำถามใน YouTube กันก่อนแล้วกันนะคะจากคุณอภิชัยพริหรือเปล่าวะแต่อ่านชื่ออภิชาติขอโทษค่ะอภิชัยแหละเพราะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยจริงๆนะคะคุณพีทครับผมมี TMB G Income
ครับ
10ล้านมีความเสี่ยงไหมควรแบ่งเป็นลงกองทุนกองหุ้นอะไรดีช่วยแนะนำด้วยครับ
TMB G Income เป็นกองแม่ของกองแม่เขาคือ Pimco G Income ฮะของ Pimco ตามชื่อเลยก็จริงๆต้องบอกเป็นหนึ่งในกองที่ performance ค่อนข้างสม่ำเสมอฮะล่าสุดที่เราเช็คนี่ก็คือตัวใน2ตัว yield ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าได้ 3.2 3.3 ประมาณนี
้
คือถ้าเงินก้อนนี้มีเป้าหมายในการถือเพื่อเน้นแคชโฟลว์สม่ำเสมอเน้นในส่วนของตัวความมั่นคงจีนค้ามยังถือได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามองว่าต้องการที่จะเร่งผลตอบแทนช่วงนี
้
จริงๆตอนนี้เรามองในส่วนถ้าเกิดเป็นระยะยาวอันนี้ไม่ได้ระบุระยะเวลามาเนา
ะ
ถ้าเป็นระยะเวลาถ้าเป็นระยะยาวเรายังคงชอบของตัวกลุ่มหุ้นเทคกลุ่ม Global Equity แล้วก็ในส่วนตัวฝั่งจีนอยู่คือกระจายการลงทุนฮะทั้งจีนคู่อเมริกานะครับผมโดยที่ว่าผ่านทางในส่วนของตัวกองทุนทั่วโลก
อ
ย่างถ้าตอนนี้ถ้าเกิดแบบชอบซิ่งๆหน่อยก็วัน UVG ก็ได้หรือถ้าชอบแบบไปเรื่อยๆเซฟๆหน่อยก็จะเป็น GMB GQG ลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดแบบรอสายซิ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าแบบอยากเล่นTactical Callก็อาจจะต้องจับตาดูนิดนึงถ้าเกิดมีจังหวะตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมีบทความออกมาแล้วก็แนะนำให้ลูกค้าเข้าแน่นอนครับผม
อันนี้ถ้าถามเผื่อไปให้ด้วยแล้วกันเนาะคือถ้าสมมุติเป็นกองที่เราจัดมาแล้วว่าอันนี้จะมีต้องมีตราสารหนี้เท่านี้ด้วยจำนวนเท่านี้10ล้านบาทแต่มีกองทุนหุ้นอะไรอย่างนี้ครบหมดแล้วนะมันควรจะต้องโลไหมคะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติมันจะลงกองที่มันแบบให้แบบพวกอินคัมกองเดียวไปเลยทั้งหมดหรือว่า
หมายถึงว่าควรกระจายในส่วนตราสารหนี้ได้ไหมอ๋อโอเคคือถ้าเกิดเน้นความสม่ำเสมอผมแนะนำกองนี
้โอเค
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้ลุ้นในเรื่องของตัวCapital Gainด้วยหลักๆเราชอบไปก่อนนั่นก็คือตัวพัทรจิวบอลKKP เนาะเปลี่ยนชื่อแล้ว ก็คือต้องบอกว่าหลักๆเองเนี่ยช่วงหลังเขามีการปรับน้ำหนักการลงทุนไปพวกหุ้นกู้ที่เป็นไฮยิวมากขึ้นพอเป็นไฮยิวมากขึ้นปุ๊บในธรรมชาติก็คือมันเป็นหุ้นกู้ฮะแต่วิ่งเหมือนหุ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดี
ให้ผลตอบแทนสูงกว่านิดนึง
ใช่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอัพเปอร์ฟอร์มได้มากกว่าครับผม
โอเคอ่ะมีอีกนะคะในพอร์ตถ้าไม่มีกองจีนเฉพาะเจาะจงเลยจะดีไหมมีแค่กองหุ้นโลกได้หรือเปล่าคะ
ถ้าตามหลักการต้องบอกกองทุนโลกเนี่ยครับผลสุดท้ายแล้วเขาจะมีการกระจายการลงทุนไปยังจีนด้วยเพราะว่าจีนก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ค่อยๆมีแบบสัดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีโกรธที่น่าสนใจครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราแนะนำตอนนี้อยากจะให้มีส่วนหนึ่งเข้าไปอยู่ด้วยละกัน เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องรอลุ้นว่าเขาจะปรับหรือเปล่าลักษณะนั้นคืออาจจะกระจายเข้าไปถ้าเกิดแบบชอบเซฟๆหน่อยอาจจะเป็นตัวพวก TMB COF คือต้องบอกว่า COF เนี่ยถ้าดูราคาเฉยช่วงนี้อาจจะแบบปวดใจนิดนึงเนาะขึ้นน้อยหน่อย มันขึ้นมาเยอะ ขึ้นมาเยอะแต่ช่วงหลังเริ่มแบบขึ้นช้าขึ้นช้ากว่ากองอื่นเพราะว่าจุดเด่นของ COFR คือเป็นเรื่องการดรอดาวมากกว่าว่าเขาดรอดาวน้อยดรอดาวต่ำแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเขาเห็นความผันผวนเขาเลยถือแคชอยู่ประมาณ 20% ตัวนี้แหละฮะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้แบบช่วงนี้เขาวิ่งเลยไม่ค่อยวิ่งแต่เรามองในแง่ดีว่าถ้าตลาดมันแย่ลงปรับตัวลงมา
เขาพร้อม
ถูกต้องเขาพร้อมซื้อของถูกทันที
เรียกว่ากระสุนเต็มแม็กอยู่ตอนนี
้ครับผม
พอดีเลยค่ะเพราะคนต่อไปก็ถามถึง COF เหมือนกัน
ครับผม
ถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเลยเพราะอะไรตอบไปแล้วตอนนี้ ควรย้ายไป A-share ดีไหมครับ
ถ้า A-share นะตอนนี้ถ้าเป็นเทคนิคอลคอเราไม่แนะนำให้เข้าแล้วคือต้องแจ้งว่าด้วยลิสต์ยอดไม่คุ้มแล้วแต่ถ้ามองว่าเป็นการลงทุนในระยะประมาณสัก 3-6 เดือนก็คือถือประมาณถึงกับช่วงพฤษภาคมมิถุนายนปีหน้า
อ
ันนี้ถือว่ายังพอได้อยู่เพราะเรามองว่าตัวซิคคอลเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าในช่วงประมาณ 3-6 เดือนนี
้
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วว่าเขาเรียกว่าไมล์เรื่องตัวค่าธรรมเนียมอาจจะไม่แนะนำเนาะเพราะกองพวกแอคทีฟเหล่านี้ฮะค่าธรรมเนียม 1.5อาจจะต้องแบบชั่งใจตัวนิดนึงครับผม
ถ้าจะสวิชอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมคิดเรื่องของการค่าธรรมเนียมด้วยเนาะการเข้าไปอันนี้ของกองวีใช้หน้าจีไหมแต่ไม่แน่ใจกอง
วีชิก
ชิกใช่
ครับผม
ควรใช้เวลาถึงกี่ปีคะมองว่าเป็นกลุ่มเล็กน่าจะใช้เวลานานเลยแต่ไม่รู้ว่าต้องนานแค่ไหน
โอ้โหเป็นการเรามองเป็นการตีมการลงทุนระยะยาวพอสมควรเหมือนกันเพราะจริงๆวีชิกเป็นอีกกองนึงที่เขาเป็นลักษณะกลยุทธ์กึ่งไบนะโฮคือไม่เหมือนวันยูเอจีที่ซื้อแล้วถือไปนานๆแต่เขามีการปรับแต่ปรับเท่าที่จำเป็นทำให้สัดส่วน turnover ratio เขาไม่สูงมากไม่ถึงประมาณ 100% ก็คือมีปรับแหละแต่ปรับไม่ถึงขั้นที่ว่าเปิดมาเดือนแรกอีก3เดือนหายหมดเลยไม่ใช่ลักษณะนั้นครับผมก็ตัววิชิเองเนี่ยเขาถือหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีการเติบโตสูงโดยที่ว่าจะพยายามเน้นตัวบริษัทที่มีknow-how ในธุรกิจตัวเองแล้วก็มีหนี้ต่ำๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันฮะก็คือธรรมชาติของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอ่ะผันผวนแรงแต่ถ้าเกิดมีหนี้ต่ำเองเนี่ยมันจะช่วยแบบลดใช่ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับลักษณะเนี่ยฮะวีชิกจริงๆทางทีมเราทีม PS เราท่านหนึ่งชอบมากฮะเรียกได้ว่ารักเหมือนลูกเลยถ้าเกิดว่าสมมติ
ทำดูอยู่
ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดสมมติว่ากองนี้ถ้าต้องการเก็บระยะยาวถ้าทำใจได้กับความผันผวนของมันแนะนำว่าถ้าถึงจังหวะย่อก็ทยอยเก็บเพิ่มได้แล้วก็แต่ยังไงก็ตามอาจจะแนะนำกระจายไปตัวอื่นๆนิดนึงเนาะเพราะสุดท้ายพอเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กอ่ะบางทีใจเราสั่นปุ๊บสมมติมันดรอดาวมา30เดี๋ยวแบบเผลอขายไปก่
อ
นลักษณะนั้นก็แบบเสียหายได
้แต่ถ้าแบบมองแล้วรู้แล้วว่าเรารับความเสี่ยงในเงินก้อนนี้ได้และ
ก็ถือได้
ถือยาวๆได้มีโอกาสโตได้อยู่เนาะ
ใช่
สักประมาณ3ปีงั้น
นะ3ปียังได้อยู่ครับผมเพราะจริงๆจีนเรามองแล้วว่าเป็นแบบมหาอำนาจที่ค่อยๆโตขึ้นไปแล้วก็วีชิกเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันมันจะเป็นพวกตัวหุ้นที่เขาทำธุรกิจอยู่ในจีนได้อิทธิพลเชิงบวกจากการบริโภคที่ขยายตัวมากขึ้นในจีนแต่หลายๆบริษัทเองเนี่ยยังไม่ได้ขยายเรียกว่าครอบคลุมทั้งจีนอย่างเช่นบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นตัวแทนเป็นดีลเลอร์จำหน่ายรถเองเนี่ยฮะเขาจะกิน market share แถวๆภาคเหนือกับภาคตอนออกเชียงเหนือของจีน
ไม่ลงมาทางใต้เลย
ใช่ลักษณะนั้นนั่นหมายความว่าเอาแค่ market cap ในของจีนเองเนี่ยถ้าเขาขยายได้ถือว่ามีโอกาสเขาโตได้อีกเยอะลักษณะนั้นครับ
ถามต่อด้วยค่ะแล้วกลุ่ม ESG โดยส่วนตัวคุณพีคิดว่าจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนได้ถึงประมาณ 3-5 ปีคะ
กลุ่ม ESG เราค่อนข้างแนะนำฮะต้องบอกว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอีกเกณฑ์นึงที่ถูกผลักดันเข้ามาทำให้มีแนวโน้มว่าฟันโฟลว์เนี่ยมันจะไหลเข้าสู่ตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ฮะเป็นเทรนด์รักโลกที่มันสอดคล้องกันพอดีทั้งในส่วนของฝั่งอเมริกาเองแล้วก็จีนด้วยอย่างล่าสุดจีน
ยุโรปก็มานะ
ยุโรปยุโรปมานานแล้วอันนี้เขาเป็นผู้นำเลยจริงๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แคปของยุโรปไว้เพราะเขามาตรฐานนี้เขาสูงมาก
ใช
่ใช่ใช่ครับผมก็จริงๆล่าสุดจีนก็เพิ่งมีออกข่าวมาที่เขาผลิตดวงอาทิตย
์
นั่นแหละก็คืออีกเรื่องนึงของพลังงานสะอาดคือเทรนด์นี้กำลังมามีการเติบโตในระยะยาวแล้วก็ด้วยความที่ว่าเกณฑ์ ESG กำลังมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันกดดันให้ฟันโฟลว์ต้องไหลไปทางนี้ค่อนข้างเยอะแนะนำหา3ปี5ปีลงทุนได้ ครับผม
ถ้าเกิดใครอยากฟัง ESG เพิ่มเติมจริงๆเราเคยมีไลฟ์ไปแล้วนะคะเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วแหละพูดถึงแบบธีม ESG เลยว่าทำไมถึงน่าลงทุนในระยะยาว มีเหตุผลเยอะเข้ามาซัพพอร์ตเลยลองไปหาดูไลฟ์ย้อนหลังได้เนาะมาอีกสักหนึ่งคำถามนะคะอยากให้คุณพีทแนะนำกองทุนเด่นๆกลุ่มไบโอเทคเฮลท์แคร์สัก3กองค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตนึกนิดนึงนะ
ได้ๆๆนึกก่อน
ครับผมถ้าเป็นกองที่ค่อนข้างจะชื่นชอบฮะจะเป็นตัวของ BCare ของกสิกรไม่ใช่ของสิกร
บ
ั
วหลวงค่ะ
บัวหลวง
อยู่มานานแล้วเนี่ย
อยู่มานานฮะคือจุดเด่นของเขาก็คือเขาจะจริงๆเขาไม่ได้เป็นไบโอเทค 100% แต่เขาเป็นกองเฮลท์แคร์ทั่วไปที่เขามีน้ำหนักลงทุนในส่วนพวกไบโอเทคด้วยลักษณะนั้นแล้วจุดที่ผมชอบก็คือเขาจะคล้ายๆวัน UG ในแง่หนึ่งก็คือเขาจะไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวฟันเมเนเจอร์ที่มีความรู้ทางด้านฟาร์มเมเนเจอร์เท่านั้นแต่เขาจะใช้ในส่วนของตัวพวกกลุ่มที่เป็นนักแบบไบโอเทคโดยตรงเลย
เป็นห
ม
อ
เข้ามาร่วมทีมเลยลักษณะนั้นแล้วก็อีกกองหนึ่งที่ในส่วนของตัวระบบ BSC รันออกมาจะเป็น KF Health ของกรุงศรีกองเนี่ยฮะก็จะเป็นกองหนึ่งที่เราระบบเราคาดการว่ามีโอกาสจะอัพเปอร์ฟอร์มในช่วง6เดือนข้างหน้าก็คืออาจจะถือคู่กันก็ได้ตัวหนึ่งชอบในลักษณะที่เป็นมุมมองบางทีอาจจะมีไบแอสของผมเข้ามาทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็คือเป็นใน2ตัวระบบ BAC ที่รันเข้ามาโดย Machine Learning ตัดเรื่องของ Bias ออกไปทำให้มันมีโอกาส outperform ได้มากกว่าถือคู่กันทั้ง Bias และไม่ Bias อาจจะผลสุดท้ายแล้วให้มัน outperform คนหนึ่งแย่กองหนึ่ง
ก็ยังดีกว่าหรือมันอาจจะดีทั้งคู่ก็ได้นะ
ใช่ใช่อ
ัน
นี้คือพูดถึง worst case แล้วกันครับผม
งั้นดูเป็น2กองไปก่อนละกันเนาะเผื่อว่าจะได้ลองดูเปรียบเทียบกันใครที่ชอบอาจจะแบบเป็นพวกไบโอเทคนิดนึงแล้วก็ชอบแบบคนที่เขามีความรู้เฉพาะด้านก็ไปบีแ
คร์ครับผม
แต่ถ้าเกิดยอมชอบแบบระบบคนเลือกมาให้ก็ไป KF Health ได้เหมือนกันมามีกอง T-Next Gen กับ TMB ES Geno ต่างกันยังไงครับจุดเด่นของแต่ละกองเป็นยังไงครับ
Geno เขาจะเน้นในเรื่องของตัว innovation ฮะส่วน Next Gen เองเนี่ยคือมันเป็นกึ่งๆ innovation แหละเพียงแต่ว่าเขาจะไปอิงกับเรื่องของตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคของคนในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ายังไงดีมันเลยมีความใกล้เคียงกันแต่ต่างกันในดีเทล อย่างเช่นบางอย่างเองที่อยู่ในทีเน็กเจนที่แบบตัวแอปตัว P มันชื่ออะไรนะฮะ Pinterest
อ๋อ Pinterest
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 ลักษณะนั้นเนี่ยก็คือมันอยู่ในส่วนของฝั่งเน็กเจนด้วยแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งของ Geno เพราะว่าเขาบอกว่า Pinterest เนี่ยมันเป็นหนึ่งในส่วนของตัวเคลียร์เทรนด์ที่กำลังจะมาลักษณะนี้แต่มันไม่ได้เป็นอินโนเวชันก็คือมองว่าคนจะใช้ตัวนี้แอปลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น
ก็คือถ้าเกิดเป็น T-Next Gen จะอิงกับพฤติกรรมของคน
ถูกต้อง
ว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงในอนาคตแต่ถ้าเป็น Geno เนี่ยเขาเน้นว่าต้องมีนวัตกรรมเข้ามายุ่งเกี่ยวนิดนึง
ใช่ครับ
ความต่างอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนกองเทค US กับเทคจีนควรแบ่งสัดส่วนลงทุน40 60หรือสัดส่วนเท่าไหร่ดีครับ
จริงๆถ้าส่วนตัวผมอะฮะผมจะแนะนำ60 40ฮะก็คือแต่ผมชอบฝั่งอเมริกา60นะคือผมยังเชื่อในความมีประสิทธิภาพของตลาดหุ้นอเมริกาฟันโฟลว์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เรื่องของตัวที่มาตรฐานทางบัญชีที่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้มากกว่าคืออันนี้ผมมองในแง่ผมมาเป็นนักลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟมองกรณีแบบ worst case ก่อนแล้วกันเนาะว่ามันมักจะมีทฤษฎีนึงที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะจีนมันจะพัง
นั่นไง
แต่รัฐบาลมันเข้าไปในงานดูดีคืออันเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าคุณอย่าไปไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปฟังมันแต่ฟังหูไว้หูเพราะฉะนั้นเองนะตรงนี้ในเมื่อเรายังตรวจสอบไม่ได้เราก็ต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะตรงนี้ในการลงทุนก่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมาระวังไว้เท่ากับว่าเราก็เลยกระจายบางส่วนไปยังสหรัฐดีกว่าลักษณะนั้นเลยแนะนำให้ถือในฝั่งสหรัฐเยอะกว่าครับผม
อย่าลืมว่าสหรัฐเกิดมาก่อนเนาะ
ถูกต้อง
ก็60 40หรือถ้าเกิดเลือกไม่ได้จริงๆก็50 50
ก็ได
้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
ครับ
อ๋ออันนี้คุณชิมาถามเมื่อวานไปแล้วแต่ยังได้คำตอบไม่ตรงโอเคค่ะการทำ asset allocation สามารถช่วยลดความเสี่ยงระหว่างทางได้แต่ในระยะยาว10ถึง20ปีแล้วการถือหุ้นอย่างเดียว 100% เลยน่าจะได้ผลตอบแทนเยอะกว่าหรือเปล่าครับโอ้โหอันนี้ตอบยากนะ
จริงๆฮะคือมีโอกาสเป็นไปได้ฮะเพราะผลสุดท้ายแล้วถ้าเราย้อนหลังดูไปเนี่ยถ้าเราถือเซตอินเด็กซ์เฉยๆที่ณวันนี้ผ่านมา
เกือบ40ปี
ถ้าเกิดดูเซตทอทัลรีเทิร์นเนี่ย18ปีมันเกิด2002มันได้13เท่าคือถึงแม้วันนี้มันยังอยู่ 1,500 เนาะก็13เท่าเพียงแต่ว่าแน่นอนฮะอย่างที่บอกมันจะมีจุดใจสั่นอย่างต้นยำกุ้งหายไป 40% อย่างโควิดหายไปจาก 1,500-1,700 ลงมา 900-50% อะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าasset allocation จะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยป้องกันความใจสั่นตรงนี้มากกว่าแล้วก็สำคัญก็คือถ้าเราต้องเลือกกองให้ถูกด้วย asset allocation จะช่วยลด โอกาสที่จะเลือกกองผิดคือลดโอกาสที่จะเลือกกองผิดในที่นี้คือสมมติเราไปดูยุโรปแล้วกันเนาะยุโรปเองเนี่ยเป็นกับญี่ปุ่นเป็น2ประเทศ2ภูมิภาคที่ถ้าถือมาแล้วเนี่ยเราซื้อตราสารหนี้คุ้มกว่าเพราะผลสุดท้ายแล้วคือไม่ใช่เขาไม่บวกนะ
เขาไม่ไปไหนเขาไม่ไปไหน
ใช่ใช่
เขาไม่หนีเลยค
่
ะ
ใช่ฮะเพราะว่าเขาบวกเขาบวกน้อยคือแม้กระทั่งอย่างตราสารหนี้ในไทยฮะก็หลัง7ปีเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยไอตัวอินเด็กซ์ก็คือซื้อกองทุนตราสารหนี้นะฮะถ้าเป็นซื้อระยะกลางเนี่ย
6.5%
ต่อปี
ต่อปีด้วย 6.5 เลยเหรอ
ใช่ฮะคือ
สูงกว่าลีดบางคงอีกนะ
ใช่นั่นแหละฮะคือผลสุดท้ายแล้วคือเลยไม่อยากให้ไปกระจุกอยู่ที่ตัวเดียวว่าถ้าไปกระจุกอยู่ที่ตัวเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่เจออย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นก็ได้แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเจอแจ็คพอตอย่างหุ้นไทยก็ได้หรือจะไปเจอแบบตัวที่ดีๆอย่างตราสารหนี้ไทยก็ได
้
เราก็เลยแนะนำกระจายดีกว่าอย่าไปกระจุกอยู่ที่เดียวเยอะหรือถ้ามั่นใจแล้วว่าเห็นพอร์ตจากแบบลงไปถ้าลงไป500,000เหลือ2,500จะไม่เจ็บปวดเท่าไหร่สมมติเราลงไป10 ล้าน
เหลือ5 ล้าน
บ้านหายไปหลังนะฮะนั่นแหละครับถ้าเราทำใจได้มั่นใจได้ได้ครับผม
คือจริงๆแต่ว่าการลงทุนมันมีทั้งขึ้นและลงได้หมดเลยมันจะเกิดอะไรในอนาคตตอบยากมากจริงๆแต่ด้วยจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาแต่ไม่ได้บอกว่าข้อมูลในอดีตเป็นการคอนเฟิร์มว่าอนาคตจะต้องเกิดนะคะแต่เราใช้ข้อมูลตรงนี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจได
้
คือถ้าสมมุติเรามั่นใจว่าเราทำใจแบบทางคุณพีทบอกได้ขึ้นและลงแบบสุดตรงแบบนั้นลงแบบ 100% แล้วทำใจได้ไม่มีปัญหา
ก็ต้องมีวินัยสูงเลย
เออแต่ว่าจากในอดีตที่ผ่านมาการกระจายสินทรัพย์ไปมากให้แบบมันเหมาะกับความเสี่ยงของเราอะค่ะ
ครับผม
สิ่งแรกที่ได้เลยคือเราสบายใจในการลงทุนแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถลงทุนระยะยาวได้เมื่อวานพี่แบงค์บอกไปว่าคนเราต้องอยู่รอดให้ได้
ใช่
เพราะว่าบางทีลงทุนไปแล้วมองแค่ว่าจะได้กำไรสูงที่สุดในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งมันง่ายแต่จะทำให้อยู่รอดระยะยาวได้ยากจริง
ๆครับ
ไงหวังว่าวันนี้จะเป็นคำตอบให้คุณชิบะได้มากขึ้นนะ ถ้ายังไม่เคลียร์ส่งมาใหม่ได
้เรา
จะถามให้อีกนะ
ยินดีนะ
อันนี้ขอสลับไป Facebook มีมั้งไหม
ได้ครับผมก็
Facebook มากค่ะ
ถ้าจะอิงเรื่องวัคซีนและเทรนด์สุขภาพแนะนำกองไหนดีจริงๆตอนนี้ฝั่งหลายๆเจ้าจะเริ่มมี IPO ตัวกองที่เป็นดิจิต
อ
ลเฮลท์ออกมาผมว่าอันนี้ถือว่าน่าสนใจเริ่มอาจจะกระจายการลงทุนได้มันจะมีอีกกองนึงเป็น TGH
Star P
กองก็จะเป็นตัวที่เป็นเฮลท์แคร์เหมือนกันแล้วก็มีลงทุนในส่วนพวกดิจิตอลเฮลท์แคร์เพิ่มเติมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมเข้าไปฮะก็คือเป็น3กองแล้วกันเคฟเฮลดี้ UAVไม่ใช่ผมอยู่
BK ของบัวหลวงค่ะ
BK บัวหลวงแล้วก็ TGH Star P 3กองกระจายไว้นิดนึงครับผมช่วยตอบหลีดย้อนหลังครับมีคนนี้เข้ามาโอเคแสดงว่าเราหายตั้งแต่ช่วงหลีดเนาะ
ช่วงหล
ีดผมอยากให้ใช้ใน2ตัวเกณฑ์เรื่องแคชโฟละกันเพราะเข้าใจว่าเกษียณแล้วอาจจะต้องการแคชโฟบางส่วนถ้าต้องการแคชโฟในปริมาณที่สูงและไม่อยากลงทุนในหุ้นเยอะอาจจะถือหลีดได้แบบ25-30แต่ถ้าเกิดว่าแบบสมมติ
ไม่ได้ต้องการแบบแคชโฟเยอะขนาดนั้นแล้วก็ต้องการถือยาวๆไป
อาจจะลดลงมาหน่อยครับผม 10-15% คือมีไว้แหละแต่มีไว้เท่าไหร่ขึ้นอยู่แคชโฟที่เราต้องการครับ
เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดแต่เหมือนอธิบายเสริมไปให้เผื่อใครแบบยังมองภาพไม่ออกเนาะอธิบายอีกรอบนะทุกคนคือด้านนี้เป็นตราสารหนี้อันนี้เป็นหุ้นค่ะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้ตัวความเสี่ยงของตัวพวกแบบกองรีดพวก property อยู่ตรงกลางเพราะนี่คือตัวที่มีความผันผวนน้อยกว่าตัวหุ้นแต่ว่าได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี
้
ก็เลยเป็นจุดกึ่งกลางที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับในพอร์ตของแต่ละคนได้นั่นเองเหมือนอย่างที่คุณพีทบอกไปถ้าเกิดสมมติต้องการสภาพคล่องหรือว่าต้องการให้แบบมีการจ่ายเงินออกมาอย่างสม่ำเสมอลงพวกนี้เยอะหน่อยจะได้แบบสร้างผลตอบแทนให้ได้เนาะมาคำถามต่อไปค่ะ
กองญี่ปุ่นแนะนำเข้าไหมจริงๆเราแนะนำตัวอื่นมากกว่าญี่ปุ่นเราค่อนข้างเนกาทีฟคือขึ้นแหละตอนนี้เขา
ไม่ได้ไปหรือเปล่าเราก็เลยเนกาทีฟเขา
เศร้าอยู่นะฮะจริงๆจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วด้วยปีที่แล้ว
ไม่เป็นไรค่ะทุกคนสู้ต่อไป
ก็หลักเรามองว่าเขาน่าจะขึ้นตามเซนติเมนต์แต่ว่าผลสุดท้ายแล้วที่อื่นน่าจะขึ้นได้ดีกว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนะนำไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
่
เข้าพวกจีนพวกอเมริกาอย่างนี้ดีกว่าครับ
โอเค
ไชน่าเอแนะนำช่วงนี้น่าซื้อไหมยุโรปควรเข้าไหมขออนุญาตยุโรปก่อนละกันเนาะก็อย่างยุโรปเองใกล้ตรงกันไม่ใช่ใกล้ตรงกันคล้ายๆกันครับผมก็คือมองว่าอเมริกาจีนน่าจะขึ้นได้ดีกว่าถ้าไม่อยากเทคลิสต์เรื่องพวกนี้ไปเข้าที่อื่นดีกว่าครับผม
โอเค
ไม่ใช่ว่าเขาไม่ขึ้นขึ้นแต่น้อยเอเชียน่าซื้อช่วงไหมช่วงนี้ซื้อได้ถ้าไม่ใช่ technical call ถ้าไม่ใช่การเก็งกำไรซื้อได้ถ้าเพื่อถือเพื่อกระจายพอร์ตผมตอบรวบอีกท่านนึงเลยแล้วกันเนาะถ้ามี COF รวมอยู่แล้วเอเชียเป็นตัวนึงถ้าชอบอยากลงทุนในจีนถือคู่กันได้จะได้เป็นทั้งถือทั้งเทคจีนไชน่าแล้วก็ เป็น A share ที่เป็นบริโภคภายในครับผม
โอเคค่ะทุกคนเรามีข่าวร้ายจะแจ้งนิดนึงคือเนื่องจากว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสาเหตุมันมาจากอะไรทำให้เสียงหายมันก็เลยเป็นที่มาที่แบบอาจจะต้องขออนุญาตจบตรงเวลานะทุกคนแต่ว่ายังไงตัวคำตอบไอ้ตัวคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยคนไหนที่ไม่ได้ทำกับคุณพิษไปช่วยได้ไหม
เดี๋ยว
ด
ูใช่เดี๋ยวพิษตอบกลับไปให้ครับผมขออนุญาตลักษณะนี้ละกันอ
ันนี้เรียกว่ามัดมือชกกันเลยคือเราไม่อยากให้แบบพูดไปแล้วแบบเสียงขาดหายแล้วเดี๋ยวแบบจะไม่ได้อรรถรสในการฟังกันเนาะต้องขอโทษจริงๆวันนี้แต่ว่าอย่างน้อยเราหาสาเหตุเจอแล้วนะทุกคนว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพยายามเตรียมให้มันพร้อมกว่านี้นะคะ
รว
มถ
ึ
งต้องขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามจริงๆรู้แล้วว่าทุกคนแบบอยากลงทุนมากเนี่ยหลังจริงคำถาม RMF มาเยอะมากเลยนะรอติดตามรอติดตามเดี๋ยวจริงๆน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เรามาพูดกันนะมีคอร์ส RMF กันหน่อยเนาะ
ใช่ครับ
ช่วงสิ้นปีแบบนี้และถ้าเกิดอย่าลืมนะคะใครได้สนใจเปิดบัญชีจะซื้อขายกองทุน RMF กับทางฟิโนเมนาก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
ครับ
เดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆคำถามแล้วก็ทุกๆความสนใจที่ส่งกันมาให้นะคะไว้รอติดตามกันได้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีในรายการ The Uptrend เนาะแต่สำหรับวันนี้ทั้งแต่แล้วก็คุณพีทต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้องมันที่พลัสจากฟิโนมิน่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finomina.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน